CNT awo jamana organ do do mais M5RM femina no lu jara ka barake haklina nu kono vraiment anga o engagement nu bunya et puis né député Kassim min ni wa sorontu elila commune 6 kono manasa ye nga victoire minena donc victoire mineni konana ni victoire minena ka modo nomé en place là bon ni degré fene bora kana mo nomé o nomination fene kechuko manye inafo akunkanga kechuko mina sharia kono abina ni degun ye ko kono donc par mesure de cohérence pour que nga to nyere suguya la nga na ke masuguya wore vraiment tablo mimbambolo ni ode ka malikura jo chien horonya ni dambeka anga se ko makara vraiment oriato anyanyini ufe ukaje amani koina malika danye udemeni kadanye me aramade ni ka tablo bla ibike fe suguya wore donc ode kama anyanyini ka demissione
et la démission sera une bla rojoué
ntara bla fokuluba parce que le président de la transition allait de décret nous signer allait de en nommer fene l'ici quand ka foko entre la CNT là donc ntara bla fo secrétariat général de la présidence là mira bolo de tarana son maraina ni nga chauffeur ga tarana on fait ngon majinga wo mobile kona o tra déposer ka se kana nae ala kambe sababa ma kuma nu dikuna ko famia balia kama mo ko kuma chama fo wallahi ne ba be famu parce que ni mo ko kadiye de ibula ka fili bi toro me mo te la rane bulu filite ni ko na na chugo chugo ere do bi se ka e ko kono me ne be yafa de le minu ma ko in famu u ka do on fene demsen fitini de j'ai pas encore 40 ans te sambinan bo donc u ka yafa ama ma ko famu jono ko me fe ko nga ke tele amina ama ko kono do du kashira do dimina we fen chama fo ne ya falendo nga ne be ya fa blebele dinu fe ka kanula ka fo malio nye u ka duo ka nye mo chama mi ka ngole u ka tanuke u tuko kele na na nye flike u ka anwele ka mbo fli na fene parce que aban kono kana ni malikura mi ati suro malian kura ko donc bela jelen ka wuli ki bolo do faso en koro chama nje fanga en fene ka vo ko en lettre déposer ka vo ko démissionné na ko ba ira ko CNSP ko ka goyi ou vient président de Koko Gwen ou vient gouvernement Koko Gwen ko gwen yote akadi nyoko nganye parce que ni ko nyana ambe de bi lafia ola ala kambe sababa ma.